Takže vráťme sa k prvému čítaniu. Na pokračovanie rozoberáme knihu Genesis, Berešit, Bara, Elohim, Dašaim, Vedhárec a tak ďalej. Teda o stvorení celého univerza a tie základné zvesti z tejto knihy. Ako sme povedali, tá prvá časť starobile chaldejské básne, kde dobovým spôsobom vyjadrené veci, do ktorých je teologická pravda vložená. O Bohu, o človeku, o stvorení, o podstate ľudského bytia, o ľudskom hriechu, o prvotnej milosti a tak ďalej. To sme minulý týždeň končili, keď sme i ten príbeh rajskej záhrady rozoberali, teda vyjadrujúc obraz daru prvotnej milosti a dôsledkov, rozmer i ľudskej revolty voči Bohu, obrazne vyjadrené tým stromom poznania dobrá a zla, z ktorého jedli, spôsob, ako sa k tomu dostali, a potom i stratu Božej milosti a cestu, ktorou na zemi sa potom ľudia vybrali, to obrazné vyhnanie z raja. No a teraz sa nachádzame od včera v druhej časti knihy Genesis, tá tzv. Prahistória, kde potom po týchto prvých príbehoch alebo zvestiach, tých obrazoch, je ponúknutý pohľad na čas, ktorý celé tisícročie homo sapiens sapiens, čo smerovalo až po príchod alebo po povolanie Abraháma. Teda až po ten čas, pred 3800 rokmi, keď Boh z chaldejského Úru povoláva Abrahama. Odtiaľ začína už potom tá tretia časť, tá konkrétna história, lepšie povedané teológia, história, ten pohľad teologický alebo duchovný na to konkrétne historické, do čoho Boh v dejinách ľudí vstúpil. Sme teda v tej prahistórii a teda sú tam fragmenty historické, ale väčšinou veci symbolické a obrazné. Teda základ je vnímať, ako sa postupne civilizácia rozvíja. Na strane druhej, ako civilizácia zlyháva. V tom niečom podstatnom. Tie rajské túžby v sebe nosíme a máme. Po dobre, kráse, láske, šťastí, dlho možno naplnenom večnom živote to v sebe nosíme, ale túžbe toto dosiahnuť a si uzurpovať človek človeku vlkom sa stávame a zlokonáme. Teraz sme to aj vyjadrovali v rozoberaní Kaina, Kainovho znamenia versus Kristovo znamenie a to pokolenie Kainovo, ktoré končí u Lamecha v tej dráme, čím viac človek spozná, má tie prostriedky, má, dokáže ich zneužiť na zle a zlokona. Hej. A teraz prichádzame k ďalšiemu obrazu z tejto prahistórie a to je rozmer potopy sveta. Znova sa môžeme pýtať, bola globálna? Bola lokálna? Je to vec symbolická? To nechajme na skúmanie, aj keď teda väčšinou každý z nás už tu svoju odpoveď má, že k čomu sa prikláňa, ale podstatná je znovu tá teologická výpoveď, ktorá je tu daná. To, čo Boh týmto vyjadruje a zjavuje. Tá prvá podstatná vec je Boží postoj voči ľudskému hriechu. Ja len ako takú odbočku trošku poviem, dnes sme len fragment z tej 6. 7. kapitoly čítali, tam budú tie veci, ako Boží synovia obcovali s ľudskými ženami, čo to znamená, Deniken hneď, áno, ľudia z vesmíru a ktorí sem prišli s ľudskými ženami, ale hlúposť, Boží synovia, to sú potomkovia Seta, toho tretieho syna Adama a Evy, teda toho Božieho pokolenia, ľudské dcery, potomkyne Kaina a tak ďalej. Takže to sú starobilé vyjadrenia podľa toho, kto akým spôsobom sa v tých prvotných časoch Božím veciam stával a tak ďalej. Hej. Takže nič také špeciálne za tým nehľadajme, sú to starobilé chaldejské vyjadrenia, ktoré sú úplne normálne. Pre danú dobu. My si to vieme vysvetliť. Ale keď sa vrátime k tej podstate, tak tou potopou sveta, tou záhubou Boh vyjadruje Boží trest. Zárie. Teda prvá vec, ktorá tu je, je vyjadrenie stavu, ktorom človek kráča, bez tej prvotnej milosti nákloným na zlé sa stáva a cez toho hriechu kráča. A Boží postoj voči ľudskému hriechu. Boží postoj voči ľudskému hriechu, kde Boh je spravodlivý sudca, dobrých odmenuje zlých trestce, jedna zo šiestich hlavných pravd, Boží postoj voči ľudskej neprávosti, ľudskej zlobe, ľudskému hriechu. Keď si zoberieme, ako to chce Boh riešiť, tou potopou, tak je na začiatku, pri tom prvom z tých dvoch opisov stvorenia sveta, Berešit, Bara, Elohim a tak ďalej, tak tam Boh oddelil tie vody. Ako keby najprv bol chaos až tým Božím pôsobením, lebo nerozoberáme kozmológiu, Boh nám hovorí, máte rovnú slobodnú vôľu, pozitívne vedy, skúmajte, podmáte si svet, radách, to hebrejské, ale vnímate tú podstatu, duchom. Teda Boh, ktorý je stvoriteľom, udržiavateľom celého univerza. najbližšom približení nášho časopriestoru. Hej. Takže to oddelenie vôd znamená Boží poriadok, ktorý prichádza do chaosu, rovná sa smrti. A keď Božia odpoveď na ľudský hriech je potopa, a keby znovu tie vody boli spojené a znova by je to vyjadrené, hriech rovná sa chaos, rovná sa smrť. Hej. Teda hriech je počiatkom duchovnej smrti. No, starobilé vyjadrenia, ktoré takto jasne samozrejme si to nevedeli povedať, ale vnútorne cítili, vnímali, keď to bolo zjavované, vyjadrované, generácie na generáciu odovzdávané, kým v 8. storočí to nebolo zapísané. Áno. Hej. Ide to naozaj niečo, čo je skutočne zlé a čo nás vedie k smrti. Takže toto hľadajme nie nejako tak, ja sa rozhodnem všetkých preč, ale tá podstata. Ľudský hriech, ktorý je naozaj niečo zlé, Boží postoj voči nemu a zároveň i čomu ten hriech vedie. Vedie k smrti. Tá ďalšia vec, Božia spravodlivosť voči spravodlivým. Hej? Noé a plus ešte ten svet z neho vybrané časti, aby ten svet mohol byť obnovený. Na jednej strane Boží postoj dobrých odmeňuje zlých trestce, teda nie je to o kolektívnej vine. Krásne to vystupuje potom 500 rokov pred Kristom v čase babylonského zajatia, ako Jeremiáš rozoberá a odpovedá na tie výtky. Tam tí naši fotrovia, tí boli takí, ak boli tomu v babylonskom zajatí, ale nič také. Oni k tomu priviedli vás, ale vy ste tí, ktorí ste takto sa dopadli. Srdcia kamenné, ruky krvavé. Nevyhovárajte sa na druhých. Sami si za to môžete. Hej. Takže znovu nie je to kolektívnej vine, ale je to o tom, ako Boh tých spravodlivého chce zachrániť a zachraňuje. A potom prekročené je, ja tvorím niečo nové, Boh, ktorý chce tento svet obnoviť. To, čo potom vrcholí až v tom novozákonom, dojediný spravodlivý, Boží svätý, skrieseným vyjadrené, že je ospravodlivený, teda Bohom otcom je tá obeta prijatá toho spravodlivého Mašia, Mesiáša Ježiša. A my máme účasť na jeho ospravodlivení. Takže až k tomu potom to vedie, od toho jedného a od tých spravodlivých, ktorých Boh zachraňuje, vyjadrujúc, že dobrých odmenuje a na konkrétneho človeka pozerá, až po to, čo my môžeme prežívať vo viere Ježiša Krista, pre toho jediného spravodlivého pred Božou tvárou, vykupiteľa Ježiša Krista, my ospravodlivení sa stávame. Skrze vieru Božej milosti novým životom kráčame. Môžeme takto pokračovať ďalej, hej, 7 dní, kým sa to všetko nestane. Tá plnosť tej prípravy a zároveň aj tej cesty Božiemu súdu. Naša životná púť. 40 dní plnosť toho diela, Božieho diela. 40 sa veľmi často používa v tom kontexte, že sa naplní ten Boží zámer, tá Božia plnosť v starom zákone. Teda tých biblických 7 dní každý z nás má na to životom kráčajúc, aby sme tú plnosť naplnili, pred Božiu tvár sa postavili. 40 to Božie nie je také, že Boh šťastie povie, šťastie nepovie, áno, tak, áno, inak. Je to plnosť toho Božieho rozhodnutia, plnosť Božieho riešenia, plnosť Božieho súdu, ale je plnosť Božieho milosrdenstva, Ježišovi Krista. Hej. Takže takýmto spôsobom môžeme nazerať na tú sensus plenior, ten hĺbší pohľad, a lepší zmysel, aj keď teda sensus plenior, tak priamo aplikovať na túto stať by sme nemuseli, to v neskôrších častiach Svätého písma, ale budeme takto uchopiť tie slova, aby sme nerozoberali, že v ktorom údolí tá lokálna podoba, potopa bola, parafrazujúc niektoré médiá, alebo teda niektorých výskumníkov i z pohľadu biblických vied, alebo profánnych vied, ale pozerali na tú podstatu tej výpovede. Hej, podstatu. O čo skutočne ide. To, čo mi Boh zvestuje a k čomu ma pozýva. Aby tá potopa, ten chaos vo mne nezavládla, večnej smrti ma nepriviedla, ale aby som sa stával ospravodliveným. Účastná Noémovej arche má. Takže vody krstu, lodičke cirkvi, našim pánom a spasiteľom do nového života pláva. To Božie dielo napláňa. Keď sme teda v úvode spomenuli i svätých Cyrila a Metoda, ako sa v Európe teraz slávia, my si osobitým spôsobom v júli pripomíname a Boha za nich chválime, tak sme im vďační za to, akým spôsobom nám to tajomstvo Božie zvestovali, aby sme účasť na Kristovej spravodlivosti mali. V tom novom živote. Nie na tých chleboch, to, ktoré sa bojíme, ako v Evanjeliu dnes sme počuli, ako ten jeden chlebík majú a nechápu slova Pána. Po povrchu stále sa kĺžu, aby tom boli svedkami tých veľkých vecí, ktoré Mesiáš prináša. Ale aby sme i vďaka pôsobeniu narčších vierozvescov sa naozaj pre tú podstatu, pre tú hĺbku Božieho zjavenia otvorili. A to podstatné, to, v čom Boh do nášho života vstupuje, aby sme i k tým chlebom sa správnym spôsobom postavili. A ich prijímali, požehnané mali. A ich rozdávali, lásko rozmnožovali, Božie dielo konali. Je z toho chaosu Boží poriadok. Vo svetle Evanjelia Božej milosti sme tomuto svetu prinášali. Takže prosme Pána, aby nám to požehnal a aby nás svojej láske zachoval. Amen.